Dëgjusë të nderuar, përshëndetje, po ndisni Radio Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Janë dhënë sinjalet e para për shpërbërjen e strukturave paralele në Kosovë, thonë analistët. Kardiokirurgjia në CKUK nuk funksionalizohet edhe përkundër premtimeve të dhëna. Vdesë 20 persona në një rit fetar në Indi. Për këto dhe zhvillime tjera, me hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Iranit Ali Akbar Salehi pritet të zhvilloj bisedime me zyrtarë rusë në Moskë për zgjidhjen e ngërçit ndërkombëtar mbi programin bërthamor të Iranit dhe nxitjen e bashkëpunimit ekonomik mes Iranit dhe Rusisë. Salehi pritet të takohet të hënën me ministrin e punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov dhe të marrë pjesë në sesionin e 10 të Komisionit të Përbashkët Ruso-Iranian për bashkëpunim ekonomik. Ky takim vjen vetëm pak ditë para takimit ndërkombëtar, i cili është planifikuar të mbahet me 26 shkurt në Kazakistan mbi mënyrat për të zgjedhur mosmarrveshjen mbi aktivitetet bërthamore të Iranit, përfshirë pasurimin e uraniumit që Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e saj thonë se mund të përdoret për armë bërthamore. Zyrtarë në Indi kanë bërë të ditur se rreth 20 njerëz janë vrarë nga një ikje në rrëmuj pra një festivali fetar të ndjekur nga miliona hindus. Fatkeqësia kishte ndodhur të dielën në një turm të madh njerëzish që ndodhej në stacionin Hekurudhor në qytetin verior të Allahabadit. Raportohet se krijimi i rrëmujes kishte ndodhur në mes të urës së këmbësorëve që lidhte të dy platformat e stacionit Hekurudhor. Trupat qeveritare të Malit janë ndeshur me militantë islamist në rrugët e qytetit verior të Gaos, në të cilën gjenden disa zona me një siguri të brisht pas largimit të militantëve islamik nga ofenziva e ushtrisë udhëhequr nga trupat franceze. Përleshet erdhën pasi forcat franceze së bashku me ato të Malit morën një pikë e cila gjatë ditëve të fundit kishte pasur dy sulme vetvrasëse. Zyrtarë irakian kanë thënë se një armatosur ka vrarë 4 njerëz në qytetin verior të Mosulit. Ky sulmues ka hapur zjarr nga një pikë kontrolli të sigurisë në qendër të qytetit gjatë orëve të para të së dielës ku ka vrarë dy policë. I njëjti person gjatë orëve të pasdites kishte vrarë një ushtar i cili ishte jashtë detyrës në dyqanin e tij në Mosul. Në sulmin e tretë, ku në Shënjestër kishte një furgon i cili transportonte punëtorë të naftës, vrau një person. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Çështja e legjislacionit pas pavarësisë shpesh ka qenë temë diskutimeve. Çfarë shruajnë të përditshmet tona lidhur me këtë temë?
Sipas përditshmes Kosova sot, Shkëlqen, legjislacioni kosovar është përtrirë plotësisht brenda këtij 5-vjeçari dhe kjo padyshim është një arritje pozitive në pamje të parë, por siç thekson gazeta janë dy probleme kryesore të cilat deri më tani janë anashkaluar nga tri pushtetet, legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Fillimisht gazeta vënë më pas se nxitimi për ta plotësuar sasinë e kërkuar të legjislacionit, sidomos në rastet e agjendave evropiane, si në rastin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ose më herët për të përmbushur detyrimet e pakut së Acisarit, kanë lënë pasoja në disa aspekte. Konsisoi gazeta Kosova sot vlerëson se miratimi jo cilësori i legjislacionit do të nxjerrë probleme në të ardhmen sepse një pjesë e konsiderueshme e ligjeve duhet të rishikohet. Problem tjetër sipas gazetës është mosbatimi i legjislacionit që merr vulën e kuvendit kur dihet se pas monitorimit në sajt të disa nismave të ndonjë komisioni parlamentar, rezultati është alarmues. Gazeta vlerëson se kuvendi duhet ta shtojë rolin e vet mbikëqyrës dhe monitorues për zbatimin e legjislacionit, ndërsa ekzekutivi qendror dhe ai lokal duhet të zbatojnë ligjet që miratohen nga kuvendi.
Po, Zenel, ka ndonjë shkrim në numrin e sotëm të gazetave lidhur me opozitën pas dështimit të krijimit të koalicionit PDK-AAK?
Po, Shkëlqen, e përditshme zëri konsideron se pavarësisht cirkusit që bëri partia e kryeministit Hashim Thaçi me partinë e Ramush Haradinajt për të bashkëqeverisur me vendin gjatë kësaj periudhe të mbetur dhe në mbajtjen e zgjedhjeve të reja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës duket se nuk është revoltuar edhe as në këtë parti, sa që t'i shpallë luftë që tani. Gazeta ka vënë re se partia Haradinajt nuk po reflekton asnjë shenjë afrimi as me LDK-n e Isa Mustafës. Duket se kësaj të fundit ja ka më shumë zili pasi e kishte injoruar vite më parë ofertën për partneritet qeverisës. Kësisoj Gazeta Zëri sekson se në kohën kur forcet politike në vend që shtani kanë filluar të shtëngojnë rripin për të hyrë garës së nxehtë zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme lokale, që parashihet të mbahen në vjeshtën e si vjetme, nuk ka shenja se do të ketë bashkim apo koalicion parazgjedhor në mes të subjekteve të mëdha politike. Në këtë mënyrë, si shtekson gazeta se cila parti politike synon që të marë primatin dhe të fitoj zgjedhjet lokale pa ndihme në askujt, derisa aktualisht koalicioni parazgjedhor nuk shihet si opcion, shkruan postierash e përditshmi e Zëri. Shkëllzen?
Po zënë dhe për fund, çfarë titulli keni për zgjedhur për dëgjuesit ton?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë deklaratën e zëvendës kryeministit Hajri Dinkuçi dhënë gazetës se qeveria e Kosovës ka përjashtuar mundësinë që pjesa veriore e vendit të mund të marrë status special gjatë javëve kyçe të dialogut, siç ka përshkruar përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Katrin Ashton. Takimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me zot Serbis Ivica Dačić gjatë ditëve në vijim. Kuçi ka thënë ku auditorës se duhet hequr dilemat që Prishtina mund të pranojë diçka të tillë, sepse sipas si statusi special dhe ndarja nuk janë tema në diskutim, por është zbatimi plot i suverenitetit edhe në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Njësit e rrethanave dhe zhvillime politike në vend vlerësojnë se shpërbërja strukturave apo institucioneve paralele në veri të Kosovës tashmë është sinjalizuar, por duhet gjetur një qasje duhur se si duhet bërë kjo. Vijon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Paralelizmat institucional në veri të Kosovës janë një çështje që duhet e zgjidhur dhe tashmë janë dhënë shenjat e qarta se kjo çështje do të trajtohet nga Prishtina, Beogradi dhe Bashkimi Evropian, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Ardiana Rifej nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret thotë se çështja e strukturave ilegale dhe paralele duhet të analizohet, si dhe të vlerësohet se si duhet qasur atyre dhe çfarë duhet të bëhet me to.
Kurrëzgara për strukturat e sigurisë, komponentit e sigurisht të shtetit sërb që funksionojnë brana teritorit të Kosovës, sigurisht ato duhet paketet të largohen nga Kosova dhe të shpërbëhen. Por kur është fjala për struktura tjera që ofrojnë shërbime për shtetar, si që janë shërbime shëndetësore apo arsimore, edukative, atëre duhet të gjendet mënyra se si këto të themi të transferohen nga kompetenca që i ka tash Serbia ose kontrolli që e mban mbi Serbia nën kompetencat e shtetit Kosovës dhe kur shteti Kosovës ti merr kompetencat që ti mbaj gjallë dhe ti të vazhdoj të ofroj këto shërbime për shtetarët që jetojnë atë pjesë të Kosovës.
Analisti i çështjeve politike Alil Matoshi thotë se është e reale që të pritet që gjatë këtij viti çështja e institucioneve apo strukturave paralele në veri të zgjidhet.
Si shpagim serbet e Kosovës do të përfitojnë do thot aplikimin strikt të pakosahatisorit e cila ju mundson në realitet edhe krijimin e asociacionit të komunave të tyre, por tashmë me krijimin e fundit të veçantë edhe një farë lloj autonomie po e quaj kushtimisht financiare. Dhe në këtë rast unë mendoj se Serbia është e detyrume që t'i shpërbëj strukturat ilegale, sidomos ato të sigurisë që njihen me emnin mbrojtje civile ose dikur rojat e urës.
Por të dy këta njohës të rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se shpërbërja institucioneve apo strukturave paralele dhe ilegale në veri do të gjeneroj edhe rezistencën dhe këti procesin nga ana e disa grupeve serbe në veri. Analisti Arifej vlerëson se shumica qytetarëve në veri të vendit dëshirojnë jetë normale dhe përmirësim të kushteve në atë pjesë të vendit, por ka dhe grupit të cilat janë të lidhura me politikën dhe krimin dhe i druhen çfarë do ndryshimi të gjendjes në veri të Kosovës.
Më e rëndësishme gjithashtu të përmend që këto grupe shpeshher janë treguar se din të detyrojnë qytetarët atje me pavarësisht me çfarë masa që të bëhen pjesë aksioneve që organizojnë këto grupe, edhe që mund të sjellë një eskalim më të madh të gjendjes atje. Megjithatë, gjithashtu kemi vërtetuar që Serbia ka pushtet të madh, ka fuqi të madhe në veri të Kosovës edhe mund të diktojë kohën, drejtimin e zhvillimit në veri, pra ose të nxjesh eskalimin, por edhe të pengoj eskalimin e çfarëdo situate në këtë pjesë të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Matoshi, i cili pret edhe dhunë, siç e vlerëson ai të intensitetit të ultë.
Po gjithsesi njerëzit, grupet e interesit do të përpiqen që të ruajnë privilegjet e tyre, qoftë në krimin organizum, qoftë në privilegjet që u jep organizimi paralel i pushtetit atje. Mirë po, unë mendoj se do të ketë rezistencë edhe dhunë madje të intensitetit më të ulët. Mirë po, sërbet e Kosovës me gjithat do t'i nënshtruhen vendimeve edhe vulletit imponimeve që do t'ju vinë nga Beogradi.
Ndryshe njozit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se për çfarë do tranzicioni paqësor në veri të Kosovës duhet të jetë përfshirë tërkohën bashkësia ndërkombëtare e sidomos bashkimi evropian. Si pas tyre, ajo duhet të siguroj mekanizmat të cilat do t'i detyronin të dyja palët që të përmbahen nga dhuna, nxitja dhe përshkallëzimi i saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë premtimet e dhëna nga zyrtarët e lartë qeveritarë se reparti i kardiokirurgjisë do të funksionalizohet me 17 shkurt në ditën kur Kosova feston 5 vjetorin e vetë si shtet i pavarur, personeli brenda qendrës klinike universitare thotë se procedurat e nderuese dhe problemet teknike duket se do ta pamundsojnë një gjë të tillë. Raporti Ariana Kasapollit.
Kardiokirurgjia në qendrën klinike universitare të Kosovës ende nuk është hapur, edhe pse zyrtarët e lartë qeveritar kanë deklaruar se operacionet e zemrës që vitin e kaluar do të kryeshin në këtë qendër, kjo nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se qëllimi i institucionit që ai u thesh ka qenë funksionalizimi i kësaj klinike më 28 nëntor të vitit të kaluar, por ky repart nuk është funksionalizuar me këtë datë, ndërkohë vet ministri është prononcuar se më 17 shkurt të këtij viti apo në 5 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Kosovës do të funksionalizohet ky repart dhe pacientët kosovar do t'i kryejnë shërbimet aty. Zoti Agani jep hollësi se a do të funksionalizohet apo jo ky repart.
Problemet teknike vazhdojnë me ekzistu, si zakonisht me prokurime, me procedurat e prokurimit të cilat janë plotësisht jo adekuate me nevojat e sektorit të shëndetësisë, pra nuk i marrin parasysh specifikat e sektorit të shëndetësisë. Por më zgjatë jemi duke punuar intensivisht dhe un kam shpresë të madhe se ne do të fillojmë me shërbimet kardiokirurgjike për nder të 5 vjetorit të pavarësisë së shtetit.
Kardiokirurgët në vend thonë se numri i pacientëve që kanë nevojë për këtë lloj trajtimi është shumë i madh, kurse sa i përket hapjes së kardiokirurgjisë brenda qendrës klinike, Bekim Dula, kardiokirurg, thotë se atë e sheh si të domosdoshme.
Po, ka kërkesa, Kosova s'ka pas kur kërkesat janë të mëdha, ka me qindra pacientë që presin, që duhet me dalë jashtë, që duhet me shku në spitale private. Në momentin që hapet kardiokirurgjia shtetit, kjo do të jetë kardiokirurgji në shërbim qytetarëve të Kosovës, ku shërbimet do të kryhen pa pare.
Por si pas ti edhe për kundër përpjekjeve që janë duke i bërë, punët nuk duken të jenë kryer aq sa duhet.
Në momentin kur kryen, na e hapim kardiokirurgjin, do të mundohem me 17 shkurt, nëse smrim 17 shkurt, javëve në vim, ma në fund Kosova do ta ketë kardiokirurgjin.
Sa i përket stafit për kardiokirurgji, kardiokirurgu Bekim Dula thotë se Kosova ka një ekip për këtë lëmi që do të mund të punonte me hapjen e kardiokirurgjisë derisa stafi shtesë tashmë është duke u përzgjedhur në bazë të konkursit. Sidoqoftë, për funksionalizimin e kardiokirurgjisë, qeveria italiane është zotuar se do t'i ndihmoj me 3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Janë dhënë sinjalet e para për shpërbërjen e strukturave paralele në Kosovë, thonë analistët. Kardiokirurgjia në CKUK nuk funksionalizohet edhe përkundër premtimeve të dhëna. Desin 20 persona në një rit fetar në Indi. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru të gjofshim.